Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 1 decembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Alunecarea spre normalitate, ziua națională a României.
Un exercițiu benefic de transparență, publicarea contractelor de privatizare din domeniul energetic.
1 decembrie, ziua internațională de combatere a epidemiei de SIDA. În Europa de Est se constată o răspândire explozivă a acestei boli.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Iftode.
Bună seara! Guvernul Cehiei a anunțat oficial deschiderea pieței muncii fără restricții pentru români și bulgari după aderarea celor două țări la Uniunea Europeană la 1 ianuarie. Decizia a fost luată în cursul nopții la o ședință de guvern prezidată de premierul Mirek Topolánek din Partidul Civic Democrat. Ne numărăm printre țările care fac ele însele eforturi pentru ridicarea restricțiilor discriminatorii impuse nouă de alți membri ai Uniunii Europene. Noi înșine suntem victimele unui asemenea moratoriu și ce nu vrem să ne facă alții, nu o să facem nici noi românilor și bulgarilor, mai ales că analizele arată că ei nu vor fi o problemă pentru piața muncii din Cehia, a spus premierul Cehiei Mirek Topolánek. Potrivit postului național de radio de la Praga, în Cehia, țară cu 10 milioane de locuitori, trăiesc aproximativ 3.000 de bulgari și români. Potrivit indexului corupției în 2006 dat publicității de Institutul de Cercetări Sociologice Gallup, Finlanda este cea mai puțin coruptă țară dintr-o listă de 101, în timp ce Lituania este țara cea mai coruptă. Ambele țări fac parte din Uniunea Europeană. România este pe locul 90, în partea a doua clasamentului, în compania țărilor corupte, pe când țări ca Uzbekistanul au intrat în primele 20 cel mai puțin corupte țări. Clasamentul făcut de Gallup este rezultatul unui sondaj de opinie în care cetățenii țărilor vizate au fost întrebați cât de răspândită cred că este corupția în instituțiile de stat și în mediul de afaceri. Parlamentul din Ucraina a votat în favoarea demiterii ministrului de externe Boris Tarasiuk și a ministrului de interne Yuri Lutsenko, ambii aliați ai președintelui pro-occidental Victor Yushchenko. Cei doi miniștri au rezistat aproximativ 3 luni în guvernul premierului pro-rus Victor Yanukovych. Ieri, înaintea votului din Parlament, șeful statului acuzase conducerea guvernului de la Kiev de uzurparea puterii și avertizase că va contesta posibilele demiteri la Curtea Constituțională. Zeci de mii de suporteri ai Hezbollah și aliaților politici prosirieni ai mișcării participă la o demonstrație pașnică pe străzile Beirutului, cerând demisia guvernului libanez pro-occidental. Demonstranții afirmă că premierul Fuad Siniora ar fi o marionetă a Statelor Unite, dar premierul Siniora a declarat că va rezista protestelor și unei posibile, în cuvintele sale, tentative de lovitură de stat împotriva regimului democratic din Liban. Premierul irachian Nuri al-Maliki a declarat că forțele irachiene vor fi pregătite să preia controlul asupra securității din Irak până în iunie anul viitor. Între timp s-a anunțat că din Irak a fost retras astăzi ultimul militar din contingentul italian, care a făcut parte din coaliția internațională condusă de Statele Unite. Papa Benedict al XVI-lea a părăsit Turcia, încheiindu-și prima vizită făcută într-o țară majoritar musulmană. La plecarea de la Istanbul, papa și-a exprimat speranța că vizita sa de 4 zile va contribui la, cităm, o mai bună înțelegere între confesiuni. Medicii britanici au început autopsia corpului neînsuflețit al lui Alexandru Litvinenka, încercând să afle când și cum i-a fost administrată fostului agent secret rus substanța radioactivă care l-a ucis la Londra.
Mulțumesc, Alexandru Iftode. Mai multe informații, dar și analize, interviuri și comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ședința festivă de joi din Parlamentul de la București a marcat un moment de normalitate, s-ar putea spune. Multe replici în contradictoriu, discursuri patriotarde sau autonomiste, toate și-au găsit locul la tribuna Parlamentului. Nu pe străzi, nu la Alba Iulia, nu în fața vreunei statui ecvestre. La fel și parada militară de astăzi de la București. Despre alunecarea spre normalitatea manifestărilor de 1 decembrie, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Ziua Națională s-a transformat în ultimii doi ani din arena a discursurilor naționalist-populiste susținute cu aplauze sau huiduieli de simpatizanți ai puterii și opoziției într-o sărbătoare sobră, la care chiar și președintele este un simplu privitor. Politicienii au devenit astfel actori secundari, fără replici, lăsând în rolul principal armata cu ofițeri în uniforme de paradă, cu fanfara militară, mașinile blindate de ultimă generație, lansatoarele de rachete, anfibiile și elicopterele de atac. Ingrediente mult mai atractive pentru spectatorul autohton, sătul de interminabilele scandaluri politice și de discursurile patriotarde ale liderilor de diverse culori. Părinții crescuți în epoca de aur a marșurilor și festivităților naționaliste, suprasaturați de cântece patriotice, steaguri și cocarde tricolore, se lasă tot mai mult atrași de copiilor la parada militară pregătită de Ziua Națională, unde cumpără de bună voie și nesiliți de nimeni tricolorul și alte însemne naționale pe care tinerii le flutură fără să se simtă stingheriți precum părinții lor odinioară. Depolitizarea zilei naționale și convertirea ei cu ajutorul uniformei militare în prilej de mândrie națională ar putea duce la redescoperirea patriotismului și abandonarea naționalismului folosit încă de politicieni ca instrument electoral. Parada militară, ca element central al zilei naționale, sugerează însă mai mult. Că România este membră NATO și beneficiază la nevoie de asistență armată alienților, că odată intrați în Uniunea Europeană, românii se pot simți, după mulți ani de incertitudini, în siguranță și că acest lucru le-ar putea reda încrederea și mândria pierdute în lungul și ocolitorul drum spre democrație. Fostul primar al capitalei, Traian Băsescu, i-a obișnuit în ultimii ani pe bucureșteni să vină în seara zilei de 1 decembrie în piața Universității pentru a inaugura sezonul sărbătorilor de iarnă. În această seară se aprind becurile colorate care împodobesc principalele bulevarde ale orașului, se organizează concerte și focuri de artificii. Parada militară de dimineață și spectacolul luminilor din această seară au transformat Ziua Națională într-o altfel de sărbătoare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În capitala Republicii Moldova, Chișinău, ședința de astăzi a Parlamentului s-a împărțit între două date istorice. 1 decembrie, Ziua Unirii din 1918 și Sărbătoarea Națională a României și 2 decembrie 1917, data la care s-a proclamat pentru prima dată independența unei republici moldovenești. De la Chișinău, Valeriu Cațăr.
Drept pretext formal pentru un nou tir de acuzații la adresa României, deputatul comunist Victor Stepaniuc a ales aniversarea a 89 de ani de la înființarea, pe 2 decembrie 1917, a Republicii Democratice Moldovenești în Basarabia. Într-un discurs cu pretenții de prelegere științifică, Stepaniuc a declarat că actul din 1917 ar fi marcat restabilirea statalității moldovenești, care ar fi devenit posibilă, în mare parte, datorită revoluțiilor rusești din acel an. De la tribuna Parlamentului Republicii Moldova, Victor Stepaniuc, unul din între cei mai cunoscuți exponenți ai partidului de guvernământ, a învinuit din nou România că ar fi ocupat în iarna lui 1918 Basarabia.
La începutul lui ianuarie 1918, în condițiile primului război mondial, asupra Republicii Moldovenești au năvălit trupele românești. În acele zile tragice din ianuarie 1918, când unii politicieni corupți locali au scos tânăra Republică Moldovenească la mizat, majoritatea unităților armatei moldovenești, muncitori și țărani, membri ai sovietilor, au ieșit pe front contra cotropitorilor.
În aceste condiții, potrivit lui Stepaniuc, sfatul țării, același care pe 2 decembrie 1917 vota Constituirea Republicii Democratice Moldovenești, ar fi trădat câteva luni mai târziu interesele naționale ale moldovenilor, acceptând unirea cu România.
Actul unirii este ilegal deoarece n-a fost votat prin plebiscit de poporul Republicii Democratice Moldovenești, dar a fost hotărât de un organ temporar cu atribuții limitate, sfatul țării, în condiții de ocupație militară străină.
Nu toți parlamentarii moldoveni împărtășesc însă opiniile majorității comuniste. Răspunzând unei replici a speakerului Marian Lupu, care s-a făcut a uita că azi e Ziua Națională a României, deputatul independent Vitalia Pavlicenko, de exemplu, a ținut să-i felicite pe toți românii cu această ocazie. La fel, Vitalia Pavlicenko a declarat că se bucură, deopotrivă cu toți moldovenii care au obținut cetățenie română, pentru țara lor care va deveni la 1 ianuarie membră a Uniunii Europene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministerul Economiei a publicat pe pagina sa de internet contractele de privatizare din domeniul energetic. contracte care nu aduc informații noi, cel mult confirmă ceea ce înainte se știa, dar sub formă de zvon.
Astfel, în cazul zăcămintelor concesionate firmei OMV Petrom, se confirmă faptul că statul a acceptat să îi se plătească o redevență fixă, timp de 30 de ani. Pe de altă parte, o altă clauză a contractului ilustrează neîncrederea investitorului străin în stabilitatea cadrului legislativ din România. OMV a cerut și a obținut ca 6 prevederi din codul fiscal să nu fie schimbate până în 2014. Cu mai multe amănunte de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Potrivit publicației electronice Hot News, din documentele publicate reiese că autoritățile s-au angajat să schimbe, să abroge sau să înființeze legi speciale pentru aceste tranzacții. De asemenea, în contracte apar ștergeri de datorii istorice în valoare de sute de miliarde de lei vechi. Cel mai complex dintre toate contractele este cel prin care compania austriacă OMV a preluat pachetul majoritar de acțiuni al celei mai mari companii din România, Petrom. Una din cele mai spectaculoase prevederi ținute la secret de socialdemocrații lui Adrian Năstase, care au încheiat contractul în 2004, este aceea prin care la Petrom numărul de angajați se reduce la jumătate în următorii 5 ani. Tot prin contractul de privatizare, OMV s-a asigurat că poate vinde câteva din activele importante incluse în grupul Petrom. Este vorba despre Arpechim, Dolșchim, stațiile de distribuție, unele zăcăminte și altele. În ce privește contractul de concesionare a zăcămintelor, acordul se încheie pe o perioadă de 30 de ani și stabilește redevență fixă pe care compania o va plăti statului român pentru extracțiile de petrol și gaze. Una din surprizele contractului stipulează că Petrom va beneficia de scutirea de taxe vamale, atât la exportul de petrol, cât și la importul de bunuri necesare pentru efectuarea operațiunilor petroliere. În contractul privind o altă companie, Electrica Dobrogea, încheiat tot sub guvernarea PSD în 2004, autoritățile române au făcut o serie de concesii investitorului strategic, între care menționez faptul că statul român a renunțat la datorii și penalități în valoare totală de 659 de miliarde de lei vechi. Și în ce privește Electrica Banat, cumpărată tot de Enel, situația asemănătoare cu cea de la Electrica Dobrogea. Nici compania germană E.ON Rurgas nu a fost lăsată de oficialii români să plătească datoriile companiei preluate Distigaz Nord. În sfârșit, contractul de privatizare a Distigaz Sud, cumpărată de Gaz du France, prevede că aceasta din urmă va face reduceri de personal până în anul 2009 în număr de 1300 de angajați din totalul de 11.000 cât avea la data privatizării. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
L-am întrebat pe analistul economic Ilie Șerbănescu dacă publicarea contractelor de privatizare a adus ceva nou.
Nu s-au adus informații esențialmente noi. Dar s-au confirmat diferitele supoziții care au circulat. Din păcate, cele care vorbeau despre o dezavantajare a statului român, se vorbeau pe dedesubt, acum sunt publice. Părerea mea este că acest demers a fost strict necesar și complet indituit, pentru că este vorba de bani public. Bani și avut public, deci n-are de ce să fie secret.
Și în momentul în care, presupunem, se constată că unul dintre contracte este izbitor de dezavantajos României, cine poartă responsabilitatea?
Responsabilitatea nu o poartă decât negociatorii români. Nu poate să fie vorba de altcineva. Problema este dacă se poate corecta ceva. Părerea mea este că șansele sunt foarte mici de a se corecta ceva, pentru că s-a semnat în numele României. El nu poate fi modificat, acest contract, decât dacă se găsesc ilegalități penale.
Ce se poate replica la argumentul România nu era în situația eventual să negocieze contracte mai avantajoase?
Nu se poate replica nimic. Asta a fost foarte clar. Buni sau răi, negociatorii români au negociat sub presiunea condiționalității stabilite de Uniunea Europeană cu privire la încheierea, urgentarea încheierii acestor privatizări ca o exigență a aderării.
Totuși nu se poate pune responsabilitatea numai pe Bruxelles?
Nu, nici nu să pune. Eu am spus că am spus doar că negociatorii români au fost sub o presiune în această direcție. Nu pot să cântăresc cât a contat această presiune și nici nu aș putea să împărtășesc părerea că dacă a existat această presiune, hai să nu mai respectăm niciun fel de interes. Dacă sună pompos interesele României, măcar interesele consumatorului român.
Acest exercițiu de transparență ajută la ceva pe viitor?
Da, sigur. Din punctul ăsta, asta cred că este și miza. Nu cred că noi contracte de privatizare care vor mai fi făcute vor fi făcute într-o asemenea climat de delăsare față de interesele consumatorului român.
Analistul economic Ilie Șerbănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se va schimba sau nu politica Statelor Unite în Irak? O întrebare la care încă nimeni nu are un răspuns tranșant, mai ales că ultimele contacte diplomatice ale administrației Bush transmit mesaje contradictorii. Colegul nostru Mircea Sicudean l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum pot fi interpretate aceste semnale.
Dacă este să judecăm după cele spuse la conferința de presă a domnului Bush cu premierul irachian Nouri al-Maliki, am fi înclinat să credem că șeful executivului american nu are intenția să schimbe cursul politicii sale în Irak, indiferent de ceea ce Comisia Bipartizană Neguvernamentală Baker Hamilton va spune. Relatări de presă arată că acea comisie ar putea recomanda retragerea treptată a efectivelor americane din Irak, dar la Amman, după ce s-a întâlnit cu al-Maliki, Bush a lăsat să se înțeleagă că forțele americane vor rămâne în Irak pe termen lung și a ironizat ipoteza unei așa zise ieșiri onorabile, pe care o consideră nerealistă.
Are de gând să asculte președintele Bush de cealaltă presupusă recomandare majoră a comisiei de a angaja un dialog cu vecinii ai Irakului, cu Iran sau Siria?
Indiciile actuale par să sugereze că nu. Se pare că vicepreședintele Cheney se opune vehement unui astfel de scenariu. Rămâne deci o singură zonă de acord între administrație și Comisia Bipartizană, și anume mutarea centrului de greutate dinspre operațiunile militare către pregătirea și ajutarea forțelor de securitate irachiene. Dar asta administrația a susținut într-o oarecare măsură și până acum. Or, rezultatele eforturilor de a crea o forță irachiană de securitate credibilă sunt neconvingătoare.
Asta nu înseamnă însă că președintele nu se poate răzgândi și modifica în cele din urmă strategia în Irak.
Firește, ceea ce știm din cele declarate public este că această mutație nu s-a produs încă. Într-o relatare apărută în New York Times, se arată că Comisia Neguvernamentală Baker Hamilton va sugera retragerea treptată a celor 15 divizii americane din Irak, fără să fie stabilit însă un calendar al acestei retrageri. Raportul va recomanda, conform acelor surse, ca președintele Bush să comunice cu claritate că are de gând să înceapă retragerea relativ repede, adică la un moment dat anul viitor. Comisia Bipartizană mai recomandă o politică mai agresivă, în sensul diplomatic al termenului, în Orientul Mijlociu, care să includă formule de angajare a Iranului și Siriei. Inițial, cele două țări, considerate ostile, ar urma să participe la o conferință internațională vizând soluționarea crizei irachiene, urmând ca apoi să fie stabilite contacte directe între Washington pe de-o parte și Teheran-Damasc pe de altă parte.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
În 1 decembrie este Ziua Internațională de Combatere a Epidemiei de SIDA. Se estimează că până acum 25 de milioane de oameni au murit de SIDA și alte 40 de milioane sunt infectate cu virusul HIV. Cum s-a constatat o recrudescență a bolii în ultimii ani, anul acesta, Ziua Internațională de Luptă împotriva SIDA pune mai mult accent pe implicarea activă a guvernelor și pe o mai mare responsabilitate a individului. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
În ultimul deceniu, atât Națiunile Unite cât și Organizația Mondială a Sănătății au avertizat că o adevărată epidemie de SIDA se pregătește în țările Europei de Est și în special în republicile foste sovietice. Rapoartele Națiunilor Unite prezintă niște date care pentru unele țări sunt înspăimântătoare. Dacă pentru Moldova sau Polonia SIDA rămâne în niște limite teoretic controlabile, numărul de persoane infectate cu virusul HIV, HIV, fiind între 10 și 13 la 100.000 de locuitori, în schimb în Bielorusia numărul celor infectați e de 17 la 100.000 de locuitori, iar în Ucraina de 54. Numai anul acesta au fost infectați în spațiul fost comunist un sfert de milion de persoane. Sigur, factorii care facilitează răspândirea virusului sunt cunoscuți: sărăcia, deprimarea, dispariția coeziunii sociale și chiar lipsa de educație sexuală. Mai puțin evidente sunt soluțiile. Guvernele par depășite, cu atât mai surprinse cu cât, până la jumătatea anilor 90, țările fostului bloc comunist păreau a fi fost ocolite de răspândirea epidemiei. Acum 10 ani, numai 30.000 de seropozitivi fuseseră recenzați în toată Europa de Est și fosta Uniune Sovietică. În Europa Occidentală, seropozitivii erau în aceeași perioadă, acum un deceniu, de 15 ori mai numeroși, iar în Africa de 400 de ori. Și desigur, drama nu se oprește la simpla infectare cu virusul de SIDA. Bolnavii trebuie să trăiască cu acest virus într-o societate fragilă care îi exclude și îi disprețuiește și în care medicamentele sunt uneori inaccesibile din pricina costului. Costul tratării maladiei poate fi uriaș atât pentru cei atinși cât și pentru societate. În Europa de Est, societatea rămâne în continuare intolerantă cu bolnavii de SIDA și cu seropozitivii. Mulți bolnavi preferă să se ascundă chiar și atunci când au certitudinea că au fost infectați. Intoleranța socială de care dă dovadă Europa de Est față de SIDA e specifică societăților tradiționale, conservatoare, și ea nu se mai explică azi prin ignoranță. Mai degrabă, comunismul a dus la o simplificare a acestui gen de raționament și o bună parte a populației, dacă nu chiar unii oameni politici, continuă să creadă că SIDA e un soi de pedeapsă bine meritată, răspândită numai printre destrăbălați și homosexuali. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Universitatea Ebraică din Ierusalim a avut loc în aceste zile o conferință internațională dedicată aniversării a 150 de ani de la nașterea savantului de origine română, Moses Gaster. Victor Eschenazi Moroșan a stat de vorbă la Ierusalim cu dr. Leon Volovici, cercetător la Universitatea Israeliană și unul din organizatorii acestei conferințe.
S-au împlinit în toamna asta 150 de ani de la nașterea lui Gaster și, bineînțeles, oameni veniți din România care mi-au atras și mie atenția încă cu un an în urmă că trebuie să marcăm într-un mod deosebit această aniversare a unuia dintre cei mai importanți intelectuali evrei din România, la fel de important pentru istoria evreilor din România și cultura lor și pentru istoria culturii românești, și că trebuie să marcăm și la Universitatea Ebraică acest eveniment. Cu atât mai mult cu cât Moses Gaster e și în Israel într-un con de umbră în cadrul istoriei mișcării sioniste, pe nedrept acest con de umbră.
Pentru organizarea conferinței și-au dat mâna mai multe institute și Institutul Cultural Român de la Tel Aviv.
Am avut tot sprijinul din partea Institutului din Tel Aviv și, într-adevăr, este, aș spune, o coproducție între Universitatea Ebraică și Institutul Cultural Român din Tel Aviv. În cadrul Universității Ebraice au fost și alte instituții legate de istoria evreilor din Estul Europei care au dat acordul pentru a sprijini această conferință care a durat 3 zile.
Am observat că din sală lipsesc totuși studenții. Suntem în mijlocul universității, dar practic nu e niciun student.
Eu am remarcat și în cuvântul de deschidere la conferință faptul că societatea israeliană l-a trecut pe o linie foarte marginală sau l-a ignorat total, cu totul pe nedrept. De altfel, și interesul în mediul academic pentru istoria evreilor în România este scăzut. Este o realitate cu care trebuie să ne confruntăm, chiar dacă în ultimii ani sunt unele semne de îmbunătățire. Nu spun că abia anul trecut, pentru prima dată la o universitate în Israel, s-a predat un curs de istoria evreilor în România. este și, aș spune, și vina noastră a celor veniți din România că n-am știut să găsim formele de a presa asupra establishmentului izraelian de a da locul cuvenit istoriei și culturii evreilor din România.
Dr. Leon Volovic de la Universitatea Ebraică din Ierusalim în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan.
În principiu, în România există o lege care interzice și pedepsește negarea Holocaustului. Cu toate acestea, remarcă profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, o scrisoare deschisă adresată de Ion Coja, vicepreședintele Vetrei Românești, președintelui țării, nu a provocat nici urmă de reacție.
Epistola îl asigură pe Traian Băsescu că în România, citez, nu a fost niciun holocaust, nici măcar în vizită, nici pe vremea lui Antonescu și nici cu altă ocazie. După care autorul ei adaugă în ce se vrea a fi o fină ironie. Le-am pierdut pe toate, adică toate ocaziile. Deocamdată nu am dat de niciun editorialist, în niciun cotidian, care să fi reacționat la aceste afirmații. Și totuși ele nu se constituie numai într-o lezare a ordonanței de urgență numărul 31, devenită după ani de dezbateri în forul legislativ, legea numărul 107 din aprilie al acestui an, ci și într-una a prevederilor Constituției, care interzic incitarea la ură rasială. Niciun protest, în afară unuia publicat de către Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului în România, o agenție non-guvernamentală, și al unuia lansat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului în România, Eli Wiesel. Ambele proteste se adresează Procurorului General al României, cerându-i să aplice legislația pertinentă. Ori tocmai aici este problema. Nu este pentru prima oară că asemenea atenționări poposesc pe biroul Procurorului General. Motivațiile prezentate de predecesorul doamnei Laura Codruța Căveși pentru respingerea sezizărilor frizează ridicolul. Dacă respectiva infracțiune fusese comisă înainte ca ordonanța să fie intrat în vigoare, de parcă nu exact aceasta fusese și motivul aprobării ei, dacă autorul unui articol negaționist de la un cap la celălalt nu neagă Holocaustul, ci numai cel atribuit României, de parcă nu fusese clarificat chiar de către Parlament acest aspect, respingând interpretările unor istorici și reți nevoie mare, cum ar fi Gheorghe Buzatu. Ceea ce e și mai grav este convingerea unor asemenea presupuși păzitori ai legii că tot mapamondul poate fi dus de nas. România se dovedește febril preocupată de combaterea antisemitismului și negaționismului în timpul unor vizite făcute în străinătate de către oficial român sau găzduirii tot de ei ai unor omologi europeni sau americani. După care totul se uită. Și de ce să nu îndrăznească un Ion Coja să nege repetat ceea ce a fost acceptat drept un raport oficial al României, când președintele Traian Băsescu a scos de pe site-ul prezidențial raportul Comisiei Wiesel? A rămas numai rezumatul executiv și acela accesibil numai marilor cunoscători ai secretelor website-urilor. S-au făcut-o subalternii domniei sale, ceea ce e tot una. De la Cluj, Michael Shafir pentru Europa Liberă.
Mulțumesc, Michael Shafir. Și acum, în încheiere, o știre literară. Romanul Întoarcerea huliganului de Norman Manea, care recent a primit premiul literar francez Médicis Étranger, s-a clasat pe locul al 7-lea în topul celor mai bune cărți apărute în Franța în cursul acestui an. Acest top a fost întocmit de cea mai cunoscută revistă literară din Franța, se numește Lir, și este disponibilă revista pe piață începând din această săptămână. Întoarcerea huliganului a apărut în librăriile din Franța la sfârșitul lunii august, a fost editată de Seuil în traducerea lui Nicolas Veron.
În încheierea emisiunii, doamnelor și domnilor, un foarte scurt buletin de știri. Guvernul Cehiei a anunțat oficial deschiderea pieței muncii fără restricții pentru români și bulgari după aderarea celor două țări la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Decizia a fost luată în cursul nopții trecute la o ședință de guvern prezidată de premierul Mirek Topolanek din Partidul Civic Democrat. Medicii britanici au început autopsia lui Alexander Litvinenko, încercând să afle când și cum i-a fost administrată fostului agent secret rus substanța radioactivă care l-a ucis. Iar poliția irlandeză a anunțat că a deschis o anchetă în cazul îmbolnăvirii fostului premier rus Igor Gaidar în timpul vizitei recente în Irlanda. Lui Gaidar i s-a făcut brusc rău după o conferință la Dublin unde își prezentase săptămâna trecută o carte. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21, obișnuitul program Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.